Psycho Clock Habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang, kasama si Che Belledo at Ton Clemente. Makinig, maki-join, mahook sa isang good habit, it's the Psycho Clock Habit.
Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Psycho Clock Habit!
Ang lamig!
Oo nga, magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat na nakikinig sa amin ngayon.
Magandang gabi sa iyo, Miss Che.
Magandang gabi, Ton.
At magandang gabi po sa inyong lahat na nakikinig at magandang gabi sa mga bisita natin. Ang dami nating bisita ngayong gabi, siksik na siksik.
Oo, ang saya-saya dito sa amin at sana samahan nyo kami para maging masaya tayong lahat. Okay. Alam naming maulan. Sana tuyo kayo.
At sakali namang basa, sana sa magandang paraan.
Oo.
Sa paraang gusto nyo. Excited tayo sa topic.
Napaka-exciting ng topic.
Bagong-bago!
Ano? Pangatlo na. Diba sabi natin, di tayo naniniwala sa one true love, pero one true love one, one true love two, one true love part 3.
Ay, Diyos ko, hanggang forever na to. Correct. Hanggang meron tayo makuhang bisita. Hanggang one love infinity.
Correct. Hanggat gusto nila, hindi napapagod yung ating mga audience talaga pagdating dyan.
Correct. Maraming salamat po. Alam mo, Miss Che, ang dami na nating Twitter followers. Meron tayong 364 Twitter
Correct.
Followers. Kaya kung meron po kayong gustong i-tweet, itanong sa mga bisita natin, huwag po kayong mahiya. Poch official, P-O-C-H official, babasahin po at antayin namin yun.
Correct. At ang ating Facebook friends, sila na to.
Ang dami na. Parang 2,650
I love
na.
It. Marami pong salamat. O sige, sana ngayong gabi, mabigay namin yung mga gusto ninyo.
Correct.
At sana masagot yung inyong mga katanungan. So participate lang po tayo sa discussion.
Okay, hindi natin patatagalin
yes.
pa. Kasi yung una nating bisita, isa lang na natin.
Aha.
Eh, nagkukumustahan tayo, diba?
Oo.
So, unahin muna kita
bago
yung bisita
natin.
Ayun
yung ating traditional kumustahan.
Right. So, ang gusto ko, alam niyo po, ngayong araw na to ay isang special na araw para mm-hmm. sa mga tao. Kasi
naman.
May mga celebrate ng mga birthday nila.
Oh, yeah. Ah, okay.
So, gusto ko lang tanungin, Miss Che, kung meron ka bang naiisip na anyone in particular na gusto mong batiin at saka gusto mong batiin. So, batiin at saka batiin.
Oh,
or pwede
naman.
Pakainin.
Okay. Oo naman. Kaya lang medyo marami tayong gagawin. So medyo busy ako para batiin siya. Pero oo, meron yung crush ko.
I love it. Sinabi mo na.
Sinabi ko na. Pero mamaya na lang. Oh, okay lang.
Hindi,
pero, kasi hindi talaga yun eh.
Correct.
Meron tayong babatiin talaga ngayon. Nandito sa tabi natin.
Correct. At hindi natin pa tatagalin pa dahil gusto natin batiin talaga.
Correct.
Hindi lang ang mga nagba-birthday, kundi ang lahat ng mga miyembro ng
LGBT
community.
Lalo na sa UP community.
Correct.
LGBT community.
Pride Week po ngayon. Alam Correct. Na ang bait ng ating unang bisita kasi pumayag siya na i-update tayo sa mga activities. Kasama natin ang USC counselor na
yes.
si Pat Bringas.
Magandang gabi, Pat.
Hi, magandang gabi po. Happy Pride, everyone.
Happy Pride, Pat. Member din siya ng UP Babaylan.
Yes.
Kaya, so, update mo naman kami, Pat.
Ano nangyari today?
First of all, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng dumalo kanina sa UP Pride March,
okay.
kung saan nagtipon-tipon ng mga LGBT organizations with and outside the university, at pati na rin ng mga LGBT supporters, and nakatuwa na sama-sama tayong nagmarcha kanina around the campus to celebrate diversity.
Love it.
Thank you, Pat. Oh, ano mga susunod na plans after this?
Since it's Pride Week, this week, tomorrow meron tayong forum sa PH 400. It's about gender-sensitive policies on campus. Mm-hmm. Didiscuss natin kung ano yung importance niya, bakit kailangan natin siya, and yung mga guest speakers natin for that ay first si Sir Eric Manalastas from CWS.
Hello, Eric! Are you there?
From the next one is Miss Nancy Pareño from UPDGO,
okay.
and Miss Ging Cristobal, from Akbayan, Miss Risa Ontiveros, and Jonas Bagas, and from Ladlad Party List, Danton Remoto.
Yeah, wow, big name!
Sobrang bigate naman yung forum. Ulitin lang natin, ito ay forum on gender policies in the university.
Yes, po.
Tomorrow,
PH 400, 1 to 4:30 p.m.
Okay.
And this is also an ACLAR requirement.
Oh,
so,
wow.
Organizations.
Maraming salamat, Pat!
Mayroon pa ba tayong activities na abangan for Pride Week?
Actually, hanggang na lang ang Pride Week. Pero, syempre, we always celebrate celebrate LGBT pride. Okay.
From USC, may announcements ka pat?
From USC, updates na lang. You can visit our Facebook page. That's www.facebook.com/USCUPDiliman.
Ay, naku, napakaganda mo, Pat. Paano ba maging ganyan kaganda? Bigyan mo naman kami ng... Bigyan mo naman kami ng mga tips bago ka namin paalisin.
Siguro ano na lang, happiness and pride.
Ayan, ganda. Ay, pwede ba last question na for Pat? Sure. Meron ka bang gustong batiin?
Babatiin ko na lang yung ano, lahat ng friends ko nakikinig and lahat na pumunta kanina. Thank you. And UP Babaylan ng USC, hello.
Thank you, Pat.
Thank you, Pat. Maraming salamat sa UP Babaylan na lagi rin nating kasama dito sa Psycho Clock Habit. Okay.
Yan. So, unang bahagi. Actually, Pat, you can join us the entire time. Hindi mo kailangan umalis. Baka feeling ko may opinion ka dito sa sa paksa natin ngayong gabi. I just have this feeling. So, diretso na tayo sa title natin, Miss Shay.
I guess.
Okay. Oh. Episode 88.
What a nice number.
At alam niyo po, kagaya ng... Ay, meron po bang issue? Wala naman. Ano pong kailangan namin? Ah, okay, sige. Gusto lang namin sabihin na...
Yung mikropono ko daw.
Yung mikropono ni Mistress ko. Hinawakan ni Mark. Ating mikropono. Okay. So, gusto lang natin sabihin once again na ito pong paksa natin ngayong gabi. Eh, hollow na naman sa karanasan ng ating butihin.
Hindi po totoo yan! Hindi po totoo yan. Actually, sa bagay kung laglagan rin lang, ito po yung hindi. Ito pong ating topic ngayon ay syempre may kinalaman doon sa expertise ng ating bisita.
Uh-oh.
At dahil dalawang linggo na natin pinag-uusapan ang tungkol sa relasyon, importante yata mag-expand tayo. No? At intindihin din yung karanasan ng iba't ibang kultura.
Correct. Kaya nga excited tayo kasi nag-invite tayo ng isang chemist.
Oo. Kasi talaga importante yung mga chemical reactions. True. Talaga pagdating sa love.
Why not? Sige. So, magitin na natin yung ating title ngayong gabi. Episode
88. Episode 88. Ang title natin ngayong gabi ay...
Ano? Ay, joke! Ano ba? Nasaan na ba?
Hindi na naman nag-aaral ang assignment.
Okay,
let's go.
Ang so, ang title natin
ngayong gabi ay...
Nakatikim ka na ba ng imported?
So, Ton...
Sabi ko sa inyo, hello to sa karanasan ni Miss Che.
Naku, ayaw ko, mag-walk out na ako.
Yes, pero alam ko, mag-cherish yan ah.
Hindi, alam ko, si Tonton, eto madalas. Hindi lang niya talaga pinapublicize kasi tinatago niya yan na part ng buhay niya. Madalas yan tumikim ng imported. Dinadayo pa niya.
Ano to? Ba't ikaw may alam ka na hindi
of
ko alam?
Of course! Huwag ko mag-deny. Ayoko ng mga ganyan-ganyan.
Hala!
Pinupunta, nagda-drive pa yan ng pagkalayo-layo para makatikim ng imported.
Bakit imported
ba yun? Bandang Pampanga to, te.
E di local
Olonga po area.
E di local.
PX Gold, correct! Unahan
lang
yan.
Ano ba? Sa Subic? Mga ano doon?
Lemne!
Hindi, imported ba sa Pilip? Imported nga, di ko sabihin ng imported.
Di imported galing sa labas, pumapasok sa bansa, di ba?
So usapin na ito ng pasokan. So, yun ang gusto natin itanong sa'yo ngayong gabi. Nakatikim ka na ba ng imported, Miss Shay?
Pero, alam mo na, kailangan tangkilikin ang mga sarili nating produkto. Eh, ikaw, Tonton, bakit mo dinadayo?
Ano ka ba? Alam niyo
balita
po.
Balita ko nga, pumupunta ka pa ng Hong Kong.
Ano to? Hindi ko na po alam yun. Alam niyo po, may mga karanasan ako na alam niyo, Miss Shay, na hindi ko alam.
Nagdi-deny po yan. Inunahan ko lang po siya. Kasi wala. Sabi niya, sa karanasan ko, naku, itong si Ton, akala mo?
Hindi. I think, gusto natin na iba't iba yung lasa.
Mm-hmm.
Gusto natin maintindihan kung paano pag ano ba yung nangyayari? Ay, naku, wala naman yun eh. Eh, gusto mo ba talaga? Do you really want to go there?
Importante po talaga. Sabi mo nga, na maka-experience ng iba't ibang...
Lasa. Actually, karanasan. At ito yung, honestly po, kami ni Miss Jay, medyo limitado talaga yung... Well, ako, I can speak for myself, na limitado talaga yung alam natin pagdating dito sa ating paksa ngayong gabi.
Mm-hmm.
So, baka yung bisita natin...
I can sense the discomfort, ladies and gentlemen.
Hindi ko na iintindihan. Bulong mo sa akin mamaya, sa break. Ano
hindi, di ba nga, ang pinag-uusapan natin ay yung exposure natin sa mga produkto na maaaring galing sa labas. At baka hindi bagay sa panlasa natin.
Ah, okay.
So, paano tayo nag-a-adjust sa mga differences sa culture dahil dun sa mga experiences natin?
Sige. So, kasi pag-uusapan natin ngayong gabi, very light.
Tungkol sa karanasan mo.
Paano ako naging... hindi ko matatanggap. Kasi pag-uusapan po natin yung gabi ay tungkol sa
interracial,
intercultural, international, intercontinental. Lahat po ng mga interns na gusto na pag-uusapan. Lahat ng hindi pala lahat ng inter. So, pag-uusapan natin ngayong gabi. Okay.
Okay. So, dahil po, importante yung culture na aspeto ng topic natin, mm-hmm. syempre nag-imbito tayo ng isang taong eksperto sa kultura.
Correct. Isang chemist. Joke. Mm-hmm. Sige.
Sige. Introduce natin siya.
Ay, nako, big time po yung bisita natin ngayong mm-hmm. gabi dahil siya lang naman po ang kasalukuyang chairperson
ng Department of Anthropology correct. Sa College of Social Sciences and Philosophy.
Bisita natin UP to. Dilaman. Bisita natin siya. Okay. Naging dati
yung associate. Ay, siya.
Kapit-bahay.
Andito siya eh.
Yun, kapit-bahay natin yan. Naging dati associate correct. Dean din natin sa college.
Sa CSSP po. Correct. Ng UP Dilaman pa rin. At syempre, ito po ay, sabi nga natin, uh-huh. no, eksperto sa kultura at madalas maimbitehan, makapagsalita, tagapagsalita tungkol sa mga ganitong usapin.
Correct.
So, wala na tayong ibang naisip pa na imbitahan ngayong gabi, kundi si...
Dr. Nestor Castro.
O mas kilala po sa pangalang Etoy.
Sana may score Castro. Tayo, di ba? Etoy na!
Etoy na! Or Etoy na!
Hi, sir!
Kumanta! Magandang gabi, Sir Etoy!
Magandang gabi sa inyo at sa lahat ng tagapakinig.
Nakatikim ka na ba?
Oo oh, naman.
I love it!
Tanungin natin si Pat kung nakatikim na ba siya at mahilig ba siya sa imparted.
Ay, ako... Imported na corned beef.
Lahat ng gusto mong karne. Lahat ng gusto mong
ay,
laman.
Karne. Hindi kasi masyado makarne.
Oh. Fresh na fresh.
Fresh.
Si Sir, Sir, balik tayo kay Sir Etoy.
Okay.
So, Sir, isa siguro sa mga importanteng tanong, yung nabanggit natin kanina, mm-hmm. no? Na pinag-uusapan ba? Kasi talagang sa psych, madalas pag-usapan love, ganyan, no? Sa anthropology ba, pinag-uusapan po ang love and relationships?
Unfortunately, hindi masyado.
Hello, wala tayong topic.
Sorry po, mali pala.
Pinag-uusapan din, pero iba yung focus eh. Mapapansin mm-hmm. mo sa mga kurso na ino-offer namin, Anthro 187, Sex and Culture.
Okay.
At saka Soxsci 3, Exploring Gender and Sexuality. Mm. So mukhang ang naging focus sa anthropology ay sex more than love. Mm-mm. At maaring ang kadahilanan nito ay sa nakaraan, ang orientasyon talaga ay evolutionary, paano nagpe-perpetuate ang lahi.
Mm-hmm.
At isa siguro ring kadahilanan dahil sa iba't ibang kultura, magkakaiba ang pananaw tungkol sa love.
Wow! At ito yung pag-uusapan natin maya-maya.
Correct. Sige. Kung may tanong po kayo tungkol dito sa iba't ibang lasang pinag-uusapan natin, tweet, mag-text, antayin namin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Pinoy o imported? May pagkakataon kang bawi ng mga bagay-bagay.
You mean local or imported, di ba?
Pinoy or imported.
Oo.
Pinoy is local.
Either way.
Why are you so defensive?
Either way, basta malasa. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Ito po si Ton.
Si Chepo.
At kasama pa rin po natin, kanina na USA Counselor si Patrick.
At syempre, ang ating guest, anthropologist for tonight, Professor Etoy Castro.
Yon!
Okay, so nabanggit na kanina ni Professor Etoy na ang pinag-uusapan nila sa anthropology ay sex.
Ay,
so, yun po yung manda joke lang. Dahil love po yung interest ng maraming kabataan at sinabi niya na may pagkakaiba ang mga mm-hmm. kultura, no, siguro magandang pag-usapan natin ano po yung mga kadalasang differences o pagkakaiba pagdating, unahin natin, sa konsepto ng love o pag-ibig sa iba't ibang kultura.
Kaming mga anthropologists kasi ang pinaka-entry point namin sa pag-aaral ay ang kultura. At okay. Alam naman natin na ang kultura ay something na shared ng isang grupo ng mga tao. So batay dito sa aming pananaw, malaki ang papel ng lipunan sa at ng kultura sa pagtatakda ng konsepto ng sino ang dapat mahalin at sino ang hindi dapat mahalin. Mm-hmm. Totoo, maaring merong individual preferences, pero lalong-lalo na sa mga traditional na kultura, sinasagaan yung ilang mga individual preferences dahil may pinagpapahalagahan, lalong-lalo ng mga elders, yung mga culture bearers, lalong-lalo na sa mga traditional societies na ang pumipili pa nga ay ang mga magulang at pinagkakasundo ang kanilang mga anak. So ito ang ilan sa aming pinag-aaralan. At lumilitaw, pero sa mga mas modernong lipunan, tumatampok na ang papel ng individual. Ano?
Okay.
Ito yung tinatawag sa social sciences na yung agency versus structure.
Oo. Parang personal choice, ganyan, yung agency.
Yung personal choices ay tumatampok na. Pero sa Pilipinas, tanggapin natin, nasa gitna pa rin tayo andyan yung mga individual na kagustuhan natin, pero malakas pa rin ang sinasabi ng ating mga kaibigan. Halimbawa na, sabihin, ba't yan naman ang pinili mo? Wala ka namang kakwenta-kwenta.
Ito po yung structure na binabanggit nyo kanina.
Oo, yan ang halimbawa ng isang structure. So, gusto naming tignan yung dynamics ng dalawang yun.
So, meron ba tayong nakikitang trend, halimbawa sa mga Pilipino, sa pagpili ng makakapareha?
Sa mga Pilipino, dahil medyo exposed na rin tayo sa dayuhang kultura, malakas...
At exposed tayo sa kanila.
Oo, dahil halimbawa sa mass media, tapos marami ngayong mga OFWs na nangingibang bansa, therefore, marami ng intermarriages sa pagitan ng Pilipino at hindi Pilipino. So, hindi tinitignan na negatibo yung pagkakaroon ng relasyon sa mga dayuhan. Hindi tulad sa ibang, halimbawa, sa mga Chino, lalong-lalo na sa mga lalaking Chino, talagang sasabihin, dapat anak, ang pipiliin mo ay ang kapwa Chino.
Oo nga. So, sa atin, hindi tayo masyadong strict. Ito, kumbaga.
Pero, admit din natin na among sa mga dayuhang ito, may mas pinipili kaysa sa iba. Ang mga Pilipino, medyo racist pa rin. Ano? Ayaw natin yung mga mababaho na mga dayuhan.
Or yung kakaiba sa mga pang-amoy natin.
Sa palagay natin sa ating kultura ay kakaiba. So, ayaw natin yun. Isa rin, medyo mapanglait tayo pag sa... ito ay something na hindi ako nag-agree, pero ito ay ang realidad. Yung sa mga maiitim ay hindi negatibo rin ang pagtingin. Dahil tingin ng mga magulang, maganda yung nalalahian yung kanilang pamilya.
What's your mix?
So, ang mga anak ay magiging mas maputi, mas tisoy, mas matangos ang ilong. So, ito yung ilang mga impluensya na nakakatulong.
Okay. So, dahil dito, na nakikita natin na yung pag-iisip natin ng sino yung dapat mahalin at siguro paano mahalin o paano magmahal. No, meron din ba kayong mga nakikitang pagkakaiba naman sa kung paano, hindi lang sa sino?
Sa iba't ibang kultura, magkakaiba ang naging kaugalian kung paano magkakaroon ng relasyon.
So halimbawa sa dating, ganyan, or ligawan.
Merong dumadaan sa mga formal na pamamaraan tulad ng, halimbawa, pag-usapan na lang natin ng traditional na lipo ng Pilipino, meron yung panunuyo, meron yung paninilbihan, meron yung ang sinusuyo mo, ang magulang at hindi yung mismong individual na minamahal mo. Pero sa ibang lipunan, wala nang ganyang-ganyang stage, diretsahan na lang kung i-express mo kung mahal mo bang isang tao o hindi, kung may pagtingin ka o wala, o bagay ba tayo o hindi. Ano? So, may mga kulturang mas paligoy-ligoy, may mga kulturang mas diretsahan.
At meron din bang kinalaman kaya ito sa pagbabago ng panahon? Kasi sa Pilipino, although may traditional nga na form ng pagpapahayag ng pagkagusto, pero yung mga kabataan ngayon, katulad ng mga kabataan dito sa tabi natin, tanungin nga kaya natin kung paano sila magpahayag ng pagkagusto.
Hindi pa yata nakakahinga yung ating... panibagong bisita. Ay nako, maluloka kayo dyan na nakikinig sa atin ngayon. Hindi nyo kakayanin to.
Handa ka na ba? Mamaya ka na namin tanungin kung paano ka magpakita ng pagkagusto. Sige, pwede na daw.
Oh, sige. Ay, sabi, sa, diba, sabi namin sa Twitter, baka yung guest co-host natin ngayon yung One True Love natin. So, dito siya. Ulit,
eto na, ating One True Love.
Si Lucho Ayala.
Ayun, hello. Magandang gabi. Paano ako manligaw? Yun nga, yung pagpapayag naman kasi ng pagkagusto ay nasa individual naman yun eh, di ba? Parang free naman tayo gawin kung anong gusto natin. Free tayong i-express kung anong nararamdaman natin, di ba? There should be no parang social... There should be no social institution or social structures that define who we are, that hamper or hinder us from what we want to express, di ba?
Saka ba nang galing?
Bakit?
Ay, sorry. So, yun naman.
In character pa si Lucho.
Paano ako manligaw? Actually, baka narinig ito ngayon. Sinabi ako kasi siya. Anyway.
Wow.
Anyway.
Naging dabas na to.
Ano ba to?
Sorry. Ano pala? Ano ba yung show na yun? The other one.
Paano ba ako manligaw? Yun nga, sabi ko naman, meron tayong, yung mga lalaki kasi may mga ibang-ibang way, iba't ibang way ng pangliligaw, di ba? At ako naman ay very lahat binibigay ko sa babae.
Lahat
binibigay ko, lahat ng kailangan niya, lahat ng gusto niya binibigay ko sa kanya. Yan. Doon ganoon ako manligaw eh.
Ay, ang dami.
Sino kaya sa mga nakikinig sa ating na ibigay lahat ni Lucho, ano?
Sige.
Oo.
Abangan niyo po yan. Guest co-host po natin sa Lucho ngayong gabi. Mamaya bibigyan natin sa kanya yung mikropono kaya. Pero in the meantime, balikan lang natin si Sir Eto.
Oo, gusto ko lang ipagsama yung sinasabi nga ni Lucho na on the one hand, sinasabi niya na oo, meron akong personal choice kung paano ko gagawin. Pero tama rin, may structure pa rin.
Tama yan. Mukhang may pagkakaiba na talaga ang pananaw ng kabataan kaysa doon sa mga mas nakakatanda sa lipunan. Pag gumagawa nga kami ng, halimbawa, na-involve ako doon sa isang research, yung YAFS study, Young Adolescent Fertility Study, tungkol sa may mga katanungan tungkol sa dating, ganyan. Pero yung mga kabataan, parang, ha, dating? May mga ganun pa ba? Parang, so ibang-iba na, no? At ito ay something na totoo sa lahat ng lipunan. Talagang nagbabago ang pananaw ng mas matanda kaysa sa bata, at isa to sa kadahilanan bakit may tinatawag na culture change, ano? Kasi or else magiging statiko ang ating mundo kung walang pagbabago mula sa pananaw ng kabataan.
Sir, ito is sa anthropological perspective.
Love it.
Curious ako. Meron bang mga
Nawala ako. Andito na po ako ulit.
Andito na siya.
Okay.
Medyo maluwag.
May kaluwagan po yung gamit ko ngayon.
Medyo maluwag si Ms. Che ngayon gabi. Sabi nga ni Mark.
Maluwag
po yung mic ni Ms. Che ngayon. Kaya ako nawawala-wala po siya.
Nag-lost. Ayan. Oh, sorry. Balikan ko lang yung tanong. Sabi ko mula sa anthropological perspective naman na meron po bang mga kakaiba o dahil nga uniqueness, no, ang pinag-aaralan nyo, kakaibang mga pamamaraan ng pagpapayag ng pag-ibig o mga panliligaw na mga ritual?
Sa iba't ibang kultura, oo, iba't iba yung kanilang ano. Kaya nagiging problema nga kung nagtatagpo ang nanggaling sa magkaibang ng kultura, nagsisend ng signals, halimbawa pagpapalambing, pero sa iba pala, ano ba yun, napakababaw, ganyan. Ano. So, ito ang madalas na hinaharap ngayon ng mga Pilipino nasa labas ng bansa dahil, halimbawa, ang mga Pilipino may mga konsepto ng pagtatampo.
Okay.
At
oo.
Isa to sa paraan ng paglalambing. Okay. Nagtatampo ka para akitin yung kabila at sabihin na pansinin mo naman ako. Pero yung mga dayuhan, hindi naiintindihan yun. Bakit ba sila nagagalit?
Ay, kaya pala. Naiintindihan na po ni Miss Chase.
Sandali lang. Paano ba maglambing ang mga Pinoy?
Oo nga.
Meron bang pattern din yan?
Oo, may mga iba't ibang patterns. Of course, yung isang nabanggit kanina ni Lucho, tama bang pangalan? So, yung pagbibigay ng lahat-lahat.
Agad?
So, maaring ito ay sa paraan ng mga regalo, sa paraan ng pagpapakita ng concern.
Ay, akala ko pala yung
pagpapakita!
Sinabahan ako, sir!
Pagpapadala ng mga mensahe, pagbati.
Pagbati talaga. Mahalaga yan eh.
Tamang bigkas na bati. Ano. So, ilan to sa mga paraan. Pero sa ibang kultura na medyo mas dense kaysa sa atin, parang akala nila normal lamang yung mga na pakikipagkaibigan at hindi nila na itutumbas na may mas malalim pa palang kadahilanan dito.
So kahit nagtatampo ka na, eh paano mo pa sasabihin yan in English? Sige nga.
Or in other languages, like, yeah, I don't know, maybe European, kunwari.
Sa iba, like, of course, sa Western cultures, kailangan klaro yung simbolo tulad ng roses, chocolates, okay. Parang, oops, meron ng konting kadahilanan to. Pero yung nagbigay ka lang ng chicha corn or ano, parang, hindi nila naiintindihan na.
Chicha corn. Okay.
Sige, bago tayo mag-pause, tanungin natin, for a break, tanungin natin si Lucho paano siya maglambing.
Sige. Nako, Lucho, marami nakikinig sa'yo na girls.
Paano ba ako manglambing? Actually, alam na mga babaeng.
Alam na mga babae? Nakakaloka, Lucho, behave.
Paano ba ako manglambing? Mahirap kasi ano eh. Mahirap siyang i-concretize eh. Parang mahirap siyang i-define into mahirap siya eh. Kasi it's ano eh.
Ito naman,
hindi siya kayang explain through physical, through verbal ano eh, di ba?
Oo, kailangan mahirap gawin.
Dapat through physical ano eh.
O sige, magbe-break tayo tapos gagawin na lang niya sa bisita natin. Kung anong ginawa ni Lucho, magbe-break po kami. Magbe-break po muna kami. Maglalambing muna si Lucho sa isa naming bisita dito, no? Sa line ako, abangan niyo kung anong ginawa ni Lucho sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi, ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Paano ka magtampo?
Paano nga ba?
Well, si Tonton po medyo nagbago ng anyo ngayong gabi. Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Ito po si Che.
And ako naman si Lucho.
Oo,
at sorry, nagbago. Hindi ako si Tonton.
Si Tonton po, nakakandong kay Lucho joke. Kasama pa rin po natin ating mga bisita. Siyempre si Sir Etoy Castro mula sa Department of Anthropology.
Wow. Gandang gabi uli.
Ayan, ipagpatuloy natin ang kwentuhan. O kanina, ligawan. Siyempre kung sakaling magkatuluyan. Relasyon. Paano naman sa loob ng relasyon? Siguro simulan muna natin sa yung hindi pa talaga kasal, no? Yung relasyon. Ano yung mga kadalasang differences?
Yung mga Pilipino talagang kailangan dumadaan. Ang pag sinasabi kong Pilipino yung traditional na sistema,
okay,
no?
Sir.
Dumadaan talaga sa isang proseso ng palalim na relasyon.
Okay.
Hindi po pwede yung kaagad eh kayo na, ano?
Ay, hindi pwede yun.
Sa mga dayuhan parang dapat muna ay parang diretsahan na tayo ba o hindi tayo.
Okay.
Daming natututunan ng Miss Chaser.
Ano ka natututunan?
Siguro, kung pwede magbahagi ako ng isang personal.
Go! Sego!
Dati nung nag-aaral pa ako, nag-aaral ako sa Amsterdam. Ano? At syempre, international class yun. So, meron akong, yung mga kaklase ko, nagpa-partner-partneran na. No?
Ganun ba doon, sir?
O ganun doon. Yun yung example ng agad-agad. Ako medyo torpe. Tapos, yun, nagsesend na ng feeler sa akin yung kaklase kong babae. Babae to.
So, ano yung feeler?
Siya ay Amerikana.
Okay. Ganyan, ano?
Pero, yun, para sa kanila, parang diretsong dapat hindi nga na siguro, baka iba-bypass pa yung love eh. Sex ka agad ang gusto. Ano?
Okay.
Pero ako pa yung torpe na, teka, parang ganyan, ano? kailangan may proseso. Siguro dito nga pumapasok yung structure na bagamat meron akong individual feelings at choices, syempre meron akong kinagis ng kultura. Halimbawa, natatandaan ko noon, nanood kami ng sine, tapos hindi pa nagpapatay ng ilaw, gusto niya halikan ka agad. Sabi ko, teka, hintayin muna nating magpatay ng ilaw. Sabi niya, bakit? May nakakakilala ba sa atin dito? So, iba yung konsepto talaga.
Alam niyo, sir, yung isa dito gawain niya.
Pero
di ba, hindi naman natin, sir, sinasabi na masama yun.
Hindi, kasi sa kanila, nagkakaintindihan na, sila na ganun ang pamamaraan. At para sa kanila, correct, hindi rin yung bastos.
Correct.
So, hindi rin natin dapat husgahan. Kasi exactly, yun ang kanilang paraan ng pagkakakilala sa isa't isa. Mm-hmm. Sa atin naman, yung kabaliktaran siguro, kahit pa man may proseso, meron nga mag-aasawa na doon pa lamang nila matutuklasan na hindi
totoo
sila
yan
compatible.
Correct. Ikaw, anak. Paglanod ka ng sine, ano mo nang ginagawa?
Depende naman sa kasama. Syempre,
ano ba?
Depende pa. Alam mo yun? Kasi kung group kayo, I mean, iba pa rin sa pagdalawa lang kayo.
Oo, kung kadalawa lang kayo. Hindi, tinatanong lang natin kung may, yun nga, sumusunod ba tayo sa traditional structures natin o bilang modernong kabataan?
Actually, di ba, ano naman eh, pag yung sa mga ibang bansa rin kasi, may mga iba't iba tayong kultura. Mm. We follow this certain structure, di ba, per country, per actually, we don't have the right to judge another culture, di ba?
Ay, tanong namin, anak, ikaw!
Malay ba ako?
Oo.
Kasi yun nga, since yung sabi nga na sir kanina na iba na yung generation noon at generation ngayon. Mm. Yung generation kasi ngayon, parang, alam mo yun, ang dami ng mga Western films. Madami ng Western films na yung mga kabataan ngayon ay talagang napapagaya na sila sa kultura ng mga Western na countries, di ba? Na parang wala nang panliligaw na konsepto rin ngayon. Eh. Minsan yung iba, one night stand, di ba? Meron mga ganyan. Meron mga biglaan na lang kayo na kaagad. Dalawang araw pa lang. I mean, yung traditional Filipino way of paniligaw, eh, matagal yung proseso ngayon, di ba? Mm-hmm. Kailangan pong bisitahin sa bahay, sa parents, ganyan. Pero ako depende pa rin sa babae. Depende sa babae. Kasi meron naman mga signals na sinasend yung babae. At kung papatol ka or papatol siya.
Okay.
Diba? Pwede kong tanungin si
Rachel? Yes, sir. Go ahead.
So, naghihintay ka ng signal mula sa babae o ikaw ang mauunang magpapadala
actually,
ng signal?
Actually, it's a two-way process po, sir. Parang ako nag-antidate ng signal kung may gusto siya sa akin or kung may gusto. Diba, merong mga advancements na ginagawa. And siya rin, ganun din.
Sa tingin ko, isa itong pamamaraan ng mga Pilipino na naninigurado pa rin. Right. No? Kasi masama rin naman yung masemplang ka. No, sa ano. So, yun, tinitignan natin yung nagpapadala tayo ng mga subtle cues, na signals, na cues, para makatiyak kung pupwede ba o hindi.
Uh-oh. Parang assurance din po kasi siya na parang it's hard to indulge in things na parang wala kang assurance na magiging kayo or mayroong ka makukuha sa kanya. Uh-oh. Kaya, yun nga.
Pero papasok nga rin pa rin dun yung structure kasi nga pwede kang kantsawan ng iyong mga barkada na nanligaw ka, tapos wala, na-busted ka naman. Uh-oh. So, kaya ang ganitong pagpapadala ng senyales ay tampok sa mga Pilipino, sa lalong-lalo na sa mga kabataan.
So, ibig sabihin, may mga non-verbal na aspects non-verbal talaga sa atin. At napaka, dahil tayo ay sabi niyo pa hindi diretso, no, bilang kultura, napakahalaga sa atin yung magbasa ng cues. Tapos kung magbasa ng cues at kung mag-move forward tayo o hindi.
Tama yan.
Gusto ko lang sabihin pala na pag tinatawag kong anak si Lucho, pakiramdam ko si Christopher Nina ko. Bakit ganon? Hindi naman sa, you know, sige, papalitan ko. Kasi, ipapaliwanag namin kung bakit. Oo, kasi may drama, radio drama kami last time. At ako yung mommy niya. Okay, sige. So, pagdating sa marriage naman, no, lalo na siguro napaka-common ng heterosexual, mas common ng heterosexual marriage, no, meron po ba din kayo napapansin ng mga differences sa cultures?
Ay, oo. Ibang-iba syempre ang kulturang Pilipino kasi unang-una sa marriage, tayo na lang ang bansang walang divorce. At pati ang Vatican. So, tayong dalawa na lang.
Mm-mm.
So, medyo iba talaga sa mga Pilipino na hanggat kaya mong i-save, ay sisikapin mong i-save. Minsan nga ay disadvantage ng isang party. Pero dahil kailangan iligtas yung marriage at pati na ang mga anak. So, dahil ito nang nagiging kadahilanan ng pagpapatuloy kesa dun sa mismong love.
Okay.
Kaya nga naghihiwalay na yung love sa marriage, sa sex. So, dahil ang mga Pilipino kaya yung pumasok sa isang relasyon kahit wala yun sa iba't ibang kadahilanan.
Actually, oo, may mga pag-aaral na nagpapakita talaga na iba-ibang kultura, iba-iba yung dahilan sa pagpapakasal. Mm. Usually, yung mga Amerikano daw, love talaga, no? Mm. Pero may mga Asian cultures, lalo na katulad ng mga Chinese, na minsan talaga obligation ang pagpapakasal.
Yung mga napansin ko nga na, ano, dahil may ilang field research ako mm-hmm. sa mga mixed marriages, yes, ng mga sir. Pilipino mm-hmm. at ng mga Hapon, halimbawa, mm-hmm. Lumalaki na rin yung papel ng pang-ekonomiya, no? Mm. Dahil sa may pangangailangan silang tulungan ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas, mm-hmm. so nag-aasawa sila ng kahit hindi nila talaga mahal, pero dahil magkakaroon sila ng seguridad na mm-hmm. makakapagpadala sila ng pera sa Pilipinas, at ang paliwanag nila dito, matututunan ko rin namang mahalin.
Opo. At in fact, dun sa mga pag-aaral na ganito, nakikita nila na mas matagal ang mga relasyon nung mga nagpapakasal dahil dun sa dahil hindi dahil lang sa pag-ibig. So tanungin natin si Lucho, ay, no, magpapakasal ka ba sa ibang kadahilanan bukod sa pag-ibig? Or is love the only reason for you to get married?
Di ba meron kasi lang sinasabi na parang I love you because I need you mm-hmm. and I need you and I need you because I love you.
Okay,
and that's two
okay.
different things, di ba?
Okay.
Parang kailangan mo yung tao dahil mahal mo siya. Mm-hmm. Iba dun sa mahal mo yung tao dahil kailangan mo siya. Diba?
May namimilipit sa tabi mo?
I mean, dapat naman talaga kasi ang pagpapakasal naman kasi it's an agreement of the two of the couple eh.
Mm-hmm.
Diba? And with that agreement, meron talaga mga exchanges sa kanila whether through economic means, through physical means, through psychological means or whatever.
Mm-hmm.
So parang kailangan talaga may love involved.
Okay.
Kasi kung wala, I mean parasan pa yung pero syempre besides from
among
besides
other
love,
things.
Kailangan pa rin ng iba syempre. Kasi kailangan mo rin naman talaga ng isa.
Pero kailangan ng love.
Of course, kailangan ng love.
Okay, Ton, meron tayong question mula sa LA ba or comment?
Oh, meron tayong social natin, may nag-text sa atin all the way from LA. Sabi niya, sir, I watch Filipino rom-com films to remind me of my roots and culture when it comes to love. Dating dynamics are very different sa mga imported. That's what I've observed in my non-Pinoy friends here in the US. Masaya pa rin yung manuyo kaysa sa kung ayaw mo, mag-isa ka dyan agad. From LA. Parang hindi sila nakaka-detect ng mga tampo-tampo kagaya nabanggit nyo kanina. Mm-hmm. Thank you, social, all the way from LA. As in, ano ba yung LA? La Union. Charot. Ito, LA, USA to. As in yung number.
Tsaka La Union, te, LA. Nagulokan ako. Pero sir, magandang tanungin lang, representative ba ng mga rom-coms natin, yung kultura na
parang pag-ibig. Chicken and the egg ito
okay,
eh. Kasi yung ilang mga pelikula natin, gusto nilang i-capture yung actual na nangyayari.
Mm-hmm.
Pero at the same time, kinokopya, ine-emulate na rin ang kabataan. Nabanggit yata ni Lucho yun, nakaka-inspire mm-hmm. yung mga nababasa nila, na mga pati na rin romantic novels, mm-hmm. napapanood ng pelikula. So ito, ganun, walang katapusang debate kung alin yung nauna doon sa dalawa.
Okay.
So, may tanong po ako sa inyo.
Mm-hmm.
Paano naman po yung, ano masabi nyo sa polygamy, tsaka mm-hmm. sa betrothal, yung parang
okay.
fixed marriage?
Okay.
Sa katunayan, mas maraming lipunan ang merong polygamy. Ano? At ang klase ng polygamy ay yung tinatawag na polygyny.
Mm-mm.
Ibig sabihin, isang lalaki, maraming pwedeng mapangasawang babae Mm-mm. at the same time. Nangyayari ito sa mga Muslim society, nangyayari ito sa mga agricultural societies, at pati na rin mga warrior societies. Ang layunin kasi nila ay magparami. Ano? Dahil may ganong pangangailangan. Child betrothal, totoo rin ito sa mga maraming traditional societies.
Pero naniniwala ka sa polyamory, yung kaya mo magmahal ng mas, di lang yung pagkakaroon ng anak, pero yung magmahal?
Kung personal na, oo, naniniwala ako.
Okay, nako, mas nagiging exciting yung ating usapan. Nako, magbabalik po tayo at pag-uusapan pa yung ilang mga bagay tungkol sa cultural differences sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit.
Ang oras ay 12 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Nakatikim ka na nga ba talaga ng imported?
Gusto ko.
Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit, si Chepo.
And ako naman si Lucho.
Kasama pa rin natin, syempre, Ton. Humelo ka naman dyan. Tweet ka ng tweet.
I love Twitter. Hello po sa mga Twitter followers natin.
At syempre, kasama pa rin po natin si Professor Etoy Castro mula sa Department of Anthropology.
Hello ulit.
Ayan. Ngayon, tatapusin na natin yung ating usapan.
Oh, sayang.
Kasi one true love ang usapan natin simula 2 weeks ago. Tanungin natin si Sir Etoy, meron po bang pagkakaiba sa ating conception o pag-iisip tungkol sa true love or meron bang one true love sa mga kultura?
Lumilitaw sa mga kultura na walang may mga kultura na walang konsepto ng one true love. Mm-hmm. At ang love ay talagang itinatakda ng kanilang mga magulang o ng kanilang lipunan.
Mm-mm.
May mga kultura na bata pa lang sila, sinasabihan na sila, anak, paglaki mo, meron kang mapapangasawa at si ganito yun. Ano? Dahil sa talagang naniniwala sila sa kanilang kultura at itong kinagisnan nila at wala silang exposure sa ibang lipunan, so dahil dito, absent, ano? Yung ganong pananaw. Pero batay sa ebidensya, kapag may exposure sila sa mga ibang perspektiba, nagkakaroon ng ganitong paniniwala na pwede palang mamili ang isang individual.
Ng kanyang sariling.
Sariling ginugusto at minamahal.
Okay. Nako, sir, bilang pagtatapos, tatanungin na lang namin kayo dahil I'm sure marami kayong research studies na nakikita at mga pag-aaral tungkol sa relasyon ng mga magkakaibang etnisidad, kultura, ganyan, no, race. Meron ba kayong tips? Halimbawa, kung ikaw ay mag-i-engage or engaged.
Para po kay Ma'am Chi.
Una muna, kilalanin yung kabilang kultura. No? Mm-hmm. Kasi marami tayong assumptions na dahil pareho kayong tao, therefore, pareho kayo ng mga paniniwala.
So far.
Minsan, napakaliit na mga bagay kahit ng ginugustong pagkain. Ano yung mga subject matter na pagkukwentuhan, nagkakaiba-iba, no? Lumilitaw na. At kapag dumadami yung ganitong personal differences, humihina yung bindong relationship.
Okay.
So bago pumasok sa isang relasyon sa isang taong nagmumula sa ibang kultura, unawain muna yung kulturang yun at magkaroon ng openness sa ibang mga perspectives.
Okay. So openness talaga, no?
Openness kasi kinakailangan bigayan. Hindi lang siya ang intindihin mo, kinakailangan din intindihin niya rin yung pinanggagalingan mong kultura.
So communication talaga ay napaka-importante.
Napaka-importante ang communication. At dahil lang ang mga tao ay namumuhay sa groups, hindi lang yung ugali niya, kundi ugali ng kanyang family, ng friends, ng peers, at iba pa.
Ayun, may tanong si Tonton. Go, Ton!
Para kay Miss Che po ito.
Uy, huwag namang ganyan. Actually, si Tonton po yan. Magpo-project lang talaga yan.
Dalawa po. Size at saka sex. Importante po ba?
Again, sa iba't ibang kultura, iba't iba yung pananaw dito. Ano? At kung ano yung saan sila makukontento at hindi makukontento, iba't ibang pananaw. Pero generally, parang ang patterns ay, kung dahil ang topic ay one true love, so sinasabi ko na may tinatakda ang lipunan.
Mm-hmm.
Pero ano ba yung ginugusto ng individual? Mukhang lumalakas yung kung ano yung medyo may paghahanap sa medyo kakaiba rin. Ano?
Yung exotic.
Kasi kung katulad din ng very commonplace, ang parang kapitbahay mo lang, parang kaibigan mo lang, bakit tinatawag na love yun? Ano? So talagang naghahanap ng medyo kakaiba more than yung common peers mo.
Oo. Pero sa totoo lang, yung kaninang binabanggit ni Sir, consistent yun sa psychology. Eh. Siguro sa surface level, baka magkaiba kayo. No? Itsura, interesting yung iba. Pero importante nga nakilalanin mo kasi eventually yung similarity nyo, yung pagkakasundo, no, will bind you together. Yes, Ton?
Tama yun.
Ikaw may tips ka daw ba, Lucho?
Tips? Yun lang. I mean, be free. be free to express yourself. Kasi dapat, tayo naman nagtatakda ng sarili nating pag-isip. Eh. I mean, it's upon our own discretion. And yun nga, dapat huwag tayo magpadala sa kung anong sinasabi ng paligid natin, ng mga tao sa paligid natin. So, these are social institutions. Dapat sunod natin kung anong nararamdaman natin at kung anong tingin natin na tama.
Okay. Sir, meron kayong panghuling pananalita ngayong gabi?
Yung sinasabi ni Lucho, pananaw ng isang modernistang individual, kabataan. Ano, kabataan. Pero ang track talaga ng lipunan ay magmoderno, ano? So, sa aking palagay, hahantong at hahantong sa ganito ang iba't ibang kultura, magkakaiba lamang ng pace. Merong mas mabilis ng pagbabago, merong mas mabagal ang pagbabago, pero lahat ay magbabago.
Maraming salamat po. Thank you so much, Professor Etoy Castro. At syempre, oo, kasama natin si Lucho Ayala at siya po ang ating aatasang bumati ng ating mga kaibigang nakikinig.
Ang dami natin babatiin ngayong gabi.
Simulan mo na!
Ayun, syempre binabati namin, hindi lang ako. Syempre si Claire, si Sonny B, si Jilly, si Joshua, si AB from ito, LA, USA. Wow, nakaabot tayo dun. And syempre si Kim, si Bianca, si Mickley, si Rona, si Carmela, si Mr. Los Santos, si Ai.
Santos.
Ai. Si Jet from SG, si Jay Bagcal at si Papat. Ayun.
Wow.
Wait, yung banggitin ko lang ang sweet ni Papat, sabi niya, "Poch, 1 hour is not enough." Nagiinit pa lang ang usapan, patapos na agad. Ganun talaga means. Nagiinit pa lang tinapos.
That's the sad truth.
Mabilis.
Sir, Etoy, thank you. We love you.
Maraming salamat po. Maraming salamat sa pakikinig ngayong gabi. Tol, meron ka bang mga mensahe, announcements?
I-announce ko lang. Siyempre, One True Love. One True Love, gabi-gabi po yan sa GMA Telebabad. Lumabas na ako. Nasa pang third week na kami ngayon. And sa School Matters naman, July 2 to 7, Freshie Week. It's a week celebration. So yun. Note po tayong lahat. Punta tayong lahat, especially of course, Freshies.
Oo, support natin ang University Student Council. At saan daw yun?
Sa University Theater.
University Theater. Sir, ano ba mga tinuturo nyo ngayon? Nagtuturo ba kayo ngayon?
Nagtuturo ako ng dalawang GE courses. Okay. Anthro 10, Bodies, Senses, and Humanity.
Wow!
So, itong mga paksang ito ay tinatalakay namin.
Oo. Kung gusto nyo po, no, kung mag-enroll tayo sa Anthropology at syempre sa Psychology, huwag nyong kalilimutan. Okay, Ton. Ano na, kamusta ka ba? Nag-enjoy naman.
Marami ka ba natutunan?
Oo, na-miss ko yung bosses mo, pero happy na kasama natin sila ngayong gabi.
Correct. Ako, Lucho, alam mo na kung may free time ka. Are so welcome here every day. Every day.
Kahit
every Thursday lang kami.
At syempre, Sir Etoy, sana hindi ito yung huli na pagbisita mo sa amin.
Sana nga.
Oh, nag-enjoy ka ba?
Galing ni Sir.
Masyado nga maigsi.
Ayaw natin na maigsi. Syempre, hindi lang maigsi.
Be careful, matapos na tayo. Words of wisdom natin, ang
ganda. Words of wisdom.
Pag ito na sabi ni Sir Etoy, tapos ni-wrap up natin with ayaw natin na maigsi.
Pero maraming salamat po sa lahat na nakikinig. Every week, talaga pong looking forward kami sa pagsasama-sama natin.
From all over the world, lalo na yung nakikinig sa atin from LA, balita natin 3 a.m. ng umaga doon ngayon. Correct. At nag-abala para makinig sa atin. Thank you so much. Sa lahat ng mga fans ni Lucho Ayala na hindi magkanda-ugaga sa Twitter.
Correct.
Yung mga Lucho Ayala lang.
Thank you so much.
Lucho-holics.
Binabati ko rin pala yung aking mga kaibigan, si Tony mula sa SF na nakikinig, si Adam mula sa Virginia. At happy birthday kay Dr. Ron Fisher.
Naging guest natin yan.
Before.
Gusto natin mag-thank you kay May Palgan, yung pangulo, panggulo ng Lucho Ayala Lands. Si Red Makalalad, nakasama ulit natin after a long time.
Correct.
Si Eric Manalastas.
Welcome back and advance happy birthday.
Eric, advance happy birthday. Welcome back, na-miss ka namin. Siyempre, Mark, the ZUP family. Thank you po. Sige pa ba? Happy Pride Week.
At susunod po, wag nating kakalimutan pakinggan ang ating susunod sa ating show, Tropang Radyo, ating mga katropa.
Correct.
So, paano?
Siguro next week, try namin. Baka true love ulit. Ewan ko. Bahala na. Kung libre si Lucho, dito siya ulit. Okay? So, abangan niyo po yan. Tingnan natin. Okay.
Bye.
Ingat kayo.
Thank you.